6. februāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģirts Auzāns. Barikāžu laikā nošautā kino operatora Andra Slapiņa bērni, meita Anna un dēls Andris, drīkstēs saglabāt arī Latvijas pilsonību. Tā šodien nolēma valdība. Slapiņa bērni drīkstēs vienlaikus būt gan Latvijas, gan Krievijas pilsoņi. Latvijas pilsonību viņiem ļauts saglabāt, ņemot vērā viņu tēva nopelnus Latvijas neatkarības atjaunošanā. Ģenerālprokuroram Ērikam Kalmejeram ir aizdomas, ka viņš ticis novērots, un arī, ka kāds nelikumīgi vairākas reizes iekļuvis viņa dzīvesvietā. To Kalmejers atklāja intervijā neatkarīgajai Rīta avīzei. Kalmejers šai intervijā apgalvo, ka savulaik kāds augsta līmeņa knab darbinieks viņu informējis, ka nu jau bijušās knab amatpersonas Juta Strīķe un Juris Jurašs esot uzdevuši neoficiāli vākt informāciju par Kalmejeru un viņa ģimeni. Strīķe un Jurašs Latvijas radio noliedza Kalmejera teikto, saucotās par muļķībām, un norādīja, ka ja ar šādiem apgalvojumiem mētājas ģenerālprokurors, tad tā laikam ir izdegšanas pazīme, un viņam jāiet pensijā. Nākotnē lielos kapus Rīgā varētu veidot kā piemiņas vietu, kurā atļauts pastaigāties un atpūsties, bet liekts braukt ar skrituļslidām, velosipēdiem vai vest pastaigās suņus. Tāda iecere ir pašvaldības uzņēmumam Rīgas meži, kas būs atbildīgs par lielo kapu teritorijas apsaimniekošanu. Rīgas meži kopīgi ar Rīgas pieminekļu aģentūru plāno uzklausīt dažādu ekspertu ieteikumus, kā labāk turpmāk apsaimniekot lielos kapus. Daļai Svedbank klientu šodien tehnisku iemeslu dēļ tika veikti dubulti naudas pārskaitījumi. Bankā skaidro, ka situācija ir apzināta un bankas speciālisti strādā, lai novērstu kļūmi. Bankā skaidro, ka klienti var nesatraukties un viņiem pašiem nav jāpārskaita nepareizi ieskaitītā nauda. Igaunijas rietumu piekrastē ledu ielūzis mikroautobus. Tas ielūzis Pērnavas līcī starp Munalaidas ostu un nelielo Manilaidas salu. Mikroautobusā atradās 6 cilvēki, 2 izdevās izglābt. Nav skaidrs, kāpēc mikroautobuss brauca pa ledu. Vietējie iedzīvotāji pieļauj, ka braucēji bija alkohola reibumā. Polijas prezidents Andžejs Duda šodien parakstīja pretrunīgi vērtēto likumprojektu, kas paredz cietumsodu par poļu nāves nometņu pieminēšanu. Šādi grozījumi likumā ir reakcija uz ārvalstu mediju paradumu pēdējos gados dēvēt Aušvicu un citas koncentrācijas nometnes nacistiskās Vācijas okupētajā Polijā par poļu nāves nometnēm. Likums par šādām frāzēm paredz līdz 3 gadiem ilgu cietumsodu. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans šodien pieprasīja Amerikas Savienotajām valstīm atvilkt savus karavīrus no kurdu kontrolētās Menbižas pilsētas Sīrijas ziemeļos. Erdogans paziņoja, ka Turcijas armija uzbruks arī šai svarīgajai pilsētai. Islamistu teroristi var izmantot bēgļu laivas, lai pa vidusjūru nokļūtu Eiropā. Par to šodien brīdināja Itālijas ārlietu ministrs Angelino Alfano. Viņš teica uzrunu migrācijas un drošības jautājumiem veltītā konferencē, uz to ieradušies vairāku Āfrikas valstu, ANO un Eiropas Savienības pārstāvi. Eiropas parlaments šodien apstiprināja noteikumus, kas padarīs vieglāku pārrobežu iepirkšanos internetā. Jaunie noteikumi sniegs pircējiem tiešsaistē plašākas iespējas pirkt preces, rezervēt naktsmītnes vai iegādāties mūzikas festivālu biļetes. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd -5 grādi, pūš mērens dienvidu austrumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa mitrums 90%. Naktī Latvijā būs mākoņainas debesis, nakts otrajā pusē brīžiem skaidrosies, daudz viet gaidāms neliels sniegs, Latvijas ziemeļu daļā sniegs stiprāk. Ceļi vietām būs slideni un snikšanas laikā var pasliktināties redzamība. Gaisa temperatūra gaidāma -3, -8 grādi. Rītdienā, sākot no dienvidiem, mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies, daudzviet arī gaidāms neliels sniegs, gaisa temperatūra būs 0-3 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs. Izskan 6. februāra ziņas vieglajā valodā.